Porque chove todos os días, está chovendo todos os días argumentos falaces, mentiras contra os logros da conquista dos dereitos en igualdade. Está esta chuvia diaria querendo empaparnos as conciencias, pesarnos no avance. Por iso, este muro entramado con paraguas que levan os lemas das nosas fortalezas, unha parede simbólica na que nos facemos fortes, coa que defendemos os dereitos conquistados, e lucimos con orgullo o avance.